Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesi në këti emisioni Maher Elshani do ju shëqërojmë në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndryshimet kushtetuese blokojnë vendimarje në Kosovë, thonë analistët. Pas mbështetjes që Greqia i dha Kosovës, reagon Serbia. Temperaturat e larta në Kosovë rrisin numrin e emergjencave. Kerry thot se largimi sanksioneve ndaj Iranit bëhet pas 6 muajsh. Për këto dhe materiale tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procedurat e ndryshimit të kushtetutës së Kosovës janë mjaft delikate dhe po e bllokojnë marrjen e vendimeve të rëndësishme, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, ndryshimet kushtetuese, qoftë për gjykatën speciale apo krimin e forcave të armatosura të Kosovës, mund të bëhen vetëm përmes një procesi negocues të brendshëm dhe pas një trysnie në rritje nga faktori ndërkombëtar. Një kronik për këtë temë ka përgatitur Ziad Engashe.
Amandamentimi i kushtetutës po e bllokon punën e institucioneve të Kosovës në vendimarrje për çështje të rëndësishme, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte apo edhe i forcave të armatosura të Kosovës kërkon nevojën e ndryshimeve në kushtetutë. Mirë, po procedurat e ndryshimit të kushtetutës mbeten mjaft sfiduese, pasi që nevojitet një votimi dyfisht që kalon përmes votimit prej 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Pas dështimit që në seancën e 26 qershorit të themeloj gjykatën speciale, së fundit kuvendi i Kosovës vendosi që të shtyjë edhe votimin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës për shkak të mungesës së marrëveshjes me listën serbe, votat e të cilës janë të domosdoshme. Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thotë se problemet rreth themelimit të forcave të armatosura mund të barten edhe në dialogun politik që Kosova po zhvillon me Serbinë në Bruksel.
Mendoj se lista serbe është të cilës kundër amandamenteve për pakun, për një arsye shumë të thjeshtë, Beogradi dëshiron që pakun ta shndrojë në një temë të dialogut dhe përmes asaj pastaj të sigurojë autonomi ushtarake për veriun e vendit tonë. Dhe një strategji të tillë të Beogradit, qeveria asnjëherë nuk ju është të përgjigjur në mënyrën e duhur, duke vendosur linjat e fuqishme dialogut Kosovë-Serbi.
Në zhvillimet aktuale politike, kur vendimmarrja është bllokuar për shkak të mungesës së marrëveshjeve politike, analisti Artan Muhaxhiri thotë se zgjidhjet tani mund të priten përmes trysnive nga faktori ndërkombëtar.
Është e pritshme që nga politikanët kosovar të kërkohen kompromise, sepse kompromise kërkohen edhe prej gjithë politikanëve ballkanas, pra duhet të jetë parasysh se vendet e Ballkanit nuk kanë shumë hapësirë për të imponuar agendat e tyre në raport me kërkesat që vijnë nga partnerët të fuqishëm ndërkombëtar, kështu që edhe këto kompromise që kërkohen janë në vazhdim e projekteve të mëdha të cilat ndërkombëtarët i kanë për Ballkanin dhe nuk ka shumë vend për diskutime.
Nevoja që Kosova të përmbush disa obligime ndërkombëtare është shtruar në disa raste edhe nga vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sidomos në lidhje me themelimin e gjykatës speciale, Mustafa ka thënë edhe sot se çështja do të procedohet në kuvent në momentin kur do të sigurohet shumica nevojshme për miratimin e amandamentit kushtetues.
Natyrisht po punohet me deputet, dhe ne do të shkojmë në kuvent në momentin kur do të sigurohen votat në mënyrë që kjo tjetë fitore edhe parlamentit, edhe qeveris, po tjetë një fitore Kosovës, sepse ne përmbushim një prej detyrimeve tona.
Sidoqoftë, me gjithë këto sfida, analistët nuk shohin ende rrezikun e krizës dhe bllokimit të punës së institucioneve që do të çonte vendin në zgjedhje të reja. Sipas tyre, shpresat tek tejkalimi i bllokadës në vendimmarrje vazhdimisht mbështeten tek trysnitë ndërkombëtare, si për gjykatën speciale apo edhe për arritjen e një ujdie me listën serbe, kur është në pyetje krimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Engashi.
pas deklaratave në Prishtinë që i bërit ditë më parë shefi diplomacisë greke Nikos Kocias se Greqia është e gatshme ta mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në Interpol, autoritetet në Serbi kanë reaguar duke kërkuar nga Greqia sqarim zyrtar. Njësit e zhvillimeve politike në Serbi thonë se kjo e fundit e ka humbur shumicën e betejave diplomatike lidhur me blokimin e njohjeve për Kosovën. Si pas tyre, është e paqartë se Serbia nuk heq dorë nga diplomacia humbëse, materiali përgatitur nga Bekim Bislime.
Serbia po reagon me nervozizm ndaj bashkëpunimit të Greqisë me Kosovën, gjegjësisht ndaj paralajmërimeve që Athina zyrtare mund të mbështesë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO dhe Interpol. Fillimisht ndaj paralajmërimeve të Prishtinës zyrtare për antarësim në këto mekanizma ndërkombëtar, ka reaguar ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, por edhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Đurić, i cili ka quajtur cinike kërkesat e Kosovës. Por pse gjithë ky nervozizëm? Dušanjani nga forumi për marrëdhënie etnike thot se autoritetet e Beogradit i ka kapur paniku.
Panika e zato što se naslućuje ili ima informacija da bi Grčka.
Është panik sepse po parashikohet ose ekzistojnë informacione se Greqia mund të jetë vendi i parë nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë Kosovën, që do ta bëjë këtë hap, theksoi Janić. Sipas tij, reagimet e autoriteteve serbe ndaj mbështetjes së Greqisë për Kosovën shpalos atë që mund të ndodhë së shpejti në dialogun në Bruksel.
Ovi dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Këto dit do të nënshkruhet edhe pika që ka të bëjë me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare. Do të thotë që Serbia nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, tha Janić. Por si mund të kuptohet fakti që Serbia me marrëveshjen e Brukselit vetë po i normalizon marrëdhëniet me Kosovën, ndërkaq uazë për të madhe shteteve tjera kur ato e bëjnë të njëjtën gjë. Bojan Pinta Brkić thot se bazuar në marrëveshjen e Brukselit me të cilën Serbia është pajtuar dhe ka ratifikuar në kuvendin e saj, ajo nuk do të duaj të pengon të pjesëmarrjen e Kosovës në iniciativat rajonale dhe të tjera ndërkombëtare. Veprimi Greqisë në fakt mund të shikohet si përpjekje që, duke mos e njohur subjektivitetin e Kosovës si shteti pavarur, megjithatë e definon dhe mbron të drejtën e Kosovës që ajo ta ketë zërin e saj në trupat ndërkombëtar, tha Brkić, duke shtuar se një gjë e tillë nuk është paralajmërimi i njohjes së Kosovës nga Greqia. Megjithatë, sipas tij, atë që rrezoni autoriteteve serbe në mënyrë arrogante refuzon është fakti që Greqia, ashtu si çdo vend sovran, ka të drejtë ta pranojë ose jo një vend tjetër.
Država može biti suverena bez priznanja druge države, priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Çdo shtet mund të jetë sovran edhe pa pranimin e një vendi tjetër. Pranimi një shteti tjetër është akt deklarativ dhe nuk është akt konstituiv, tha Brkić. Ndryshe tash e 7 vjet diplomacia serbe ka bërë fushat për të penguar vendet e botës që ta njohin Kosovën, por njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ajo fushat ishte e kotë, sepse deri më tash më shumë se gjysma e vendeve anëtare të organizatës së kombëve të bashkuara e kanë njohur Kosovën. Dušanjani thotë se të gjitha sukseset e Kosovës në fakt janë dështime të diplomacisë serbe, por kjo e fundit megjithatë si thot ai po vazhdon të shtijë në këmbën e vet.
To jeste gubitnička politika. Pre svega zato što se ne želi da prizna.
Kjo është politik humbëse, para së gjithash për shkak se Serbia nuk dëshiron të besoj që beteja në Kosovë është humbur para intervenimit armatosur të NATO-s. Në fakt, gjatë gjithë kohës po udhëhiqet një politikë që fare nuk po ndryshohet, që nga Miloševiqi deri më sot, ka theksuar Janić. Brkić vlerëson që në rast se edhe më tutje Serbia do të udhëheqë beteja të humbura, rezultati do të jetë i njëjtë.
Strategje koje bitke želite da bijete.
Çështja është e strategjia se në cilat beteja doni të luftoni, sepse nëse luftoni në betejat që janë paraprakisht të humbura, kjo nuk është gjë e mençur. Duket që betejat janë humbur paraprakisht, tha Brkić. Janić thotë se Serbia ende nuk e pranon faktin që Bashkimi Evropian zgjidhjen e çështjes me Kosovën po e bën për shkak të Serbisë.
Ne postoi jo shumë priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije.
Ende nuk është pranuar që problemi Kosovës po zgjidhet për shkak të Serbisë, por edhe që Serbia nuk mund të menaxhojë me Kosovën, që Serbia nuk mund t'i financojë kësaj institucionet paralele serbe në Kosovë, që Serbia nuk mund të ndalë rrjedhën e historisë dhe pastaj, pasi që ajo dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian, të gjitha ja hedh atij, tha Janić. Deri më tash Kosova ka arritur të bëjë pjesë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komisionit të Venedikut të Këshillit Evropian, Këshillit për Bashkëpunim Rajonal të Vendeve të Evropës Juglindore, Unionit Ndërkombëtar të Trafikut Rrugor, Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe një numër federatash ndërkombëtare sportive. Tash për tash nuk është antar i Këshillit Evropian, UNESCO-s organizatës për bashkëpunim dhe siguri të Evropës, si dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ndërrojmë temën e informacionit. Në Kosovë, ditëve të fundit po mbizotrojnë temperatura të larta. Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova ka ditë që është duke ballafaquar me temperatura të larta. Këto ditë temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur 35 gradë Celsius e që do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, thot Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas parashikimeve të motit, Aliu thot se javën e ardhshme pritet të ketë ulje të temperaturave dhe mundësi të rreshjeve të shiut.
Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e martë, domethënë deri sot në javë, por do të kemi edhe rreshje shiu të cilat do të krijojnë freski dhe do të ketë ulje të temperatura për 1 deri 2 gradë Celsius.
Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Gjatë javës së kaluar deri më sot në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thotë Basri Leniani, drejtor në këtë qendër. Leniani ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se nga mesi javës së kaluar 840 raste kanë kërkuar shërbime emergjente, rreth 10% nga ata ndihmë kanë kërkuar nga ndikimet e drejtë për drejta të rrezeve të diellit. Kategoria më e prekur, thot ai, janë personat e moshuar me sëmundje kronike.
Nga dita e ejte dhe ditët e vikendit dhe deri më sot në klinikën emergjente Gjozej kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore 840 raste. 60% të tyre i takojnë natmungjeve, ndërsa 40% i takojnë gjendjeve aksidentale në sferën e traumatologjisë. 5-10% të rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente janë kryesisht ndikimit të drejtë për drejtë rrezeve të diellit.
Nga temperaturat e larta në rajonet e ndryshme të Kosovës, disa hapësira janë përfshirë nga zjarri. Ahmet Zeinullahu, kryeshef i Agjencionit Fyor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Buqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, tregon se zjarri me përmasat e vogla ka pas në rajonin e Prizrenit. Por megjithatë, sipas tij, situata është nën kontroll dhe kjo agjenci ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Agjencia e pyjeve të Kosovës ka bërë përgatitjet e duhura sa i përket zjarreve në pyje. Kemi 120 punëtorë që kanë përgatitur në shpërndarje në gjitha regjionet e Kosovës dhe janë gatshëm që sipas çdo zjarri të ndërhyjnë në shuarin e tyre. Deri më tani situata është plotësisht nër kontroll. Zjarre me përmasa shumë të vogla, të cilat janë shuar më herë kemi pas në regjionin e Prizrenit.
Gjatë kësaj periudhe po ashtu është vërejtur edhe rritja e numrit të aksidenteve në trafik. Sipas raportit të policisë së Kosovës, vetëm ditën e 16 aksidente kanë qenë më të lënduar, kurse 34 të tjera pa të lënduar. Ndërkaq, tiketa trafiku të shqiptuar 665. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të vazhdojmë me materiale tjera, ju kujtojmë të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ku përveç lajmeve, analizave dhe raporteve të ndryshme mund të gjeni edhe artikuj multimedial. Sot, ndër tjera, mund të shikoni pamje të disa pjesëve të intervistës të sekretarit Amerikan të shtetit John Kerry me zërin e Amerikës. Gjithashtu, mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter. Emisionin e vazhdoj me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Gjendja e medjave në Maqedoni nuk do të mund të përmirësohet pa përfshirjen e tyre në marrëveshjen e partive për zgjedhjen e krizës. Njësit e çështjeve mediatike thonë se mediat janë në kontroll të plotë të pushtetit, andaj edhe duhet të gjendet zgjidhje për garantimin e lirisë së shprehjes. Isuf Kadriu njofton nga Shkupe.
Liria e medjave ka rëndësi të madhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve, andaj partitë, në veçanti opozita dhe shoqëria civile duhet të bëjnë përpjekje maksimale që pavarësia e medjave të zëvend të veçantë në bisedimet për kthimin e sundimit të së drejtës dhe funksionimin e institucioneve demokratike, vlerësoi njohësi të çështjeve mediatike në vend. Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Raporte me Opinionin thot se marrëveshja politike e arritur mes së partive duhet të përfshijë edhe çështjen e medjave, të cilat pas skandaleve të zbardhura nga ajo që njihet si afere përgjimeve, u dëshmua se janë në shërbim të plotë të pushtetit aktual. Nëse shikojmë mënyrën se si informohen qytetarët e Maqedonisë, do të vim në konstatimin se televizionet private në nivel kombëtar dhe televizioni publik nuk dallojnë as pak në punën e tyre. Ne kemi televizione nacionale që definitivisht janë proqeveritare dhe që finansohen përmes të fushatave që janë në interesin publik, do me thënë me para të qeverisë. Atëherë është mos e qartë se qytetarët nuk mund të jenë të informuar në mënyrë të drejtë dhe të pavarur. Kështu është gjendja dhe me Këshillin për Radiodifuzion, i cili është nën kontrollin e pushtetit. Pra nga ky trup nuk mund të pritet të bëj kontrollin e punës së mediave. Thotë Trajkovska duke u ndalur në punën e televizionit publik, i cili tani një kohë të gjatë është në shërbim të partive në pushtet. Ajo nuk beson në ndryshimin e gjendjes së këtij servisi, sikur edhe të ketë vullnet nga ana e partive politike, ndërsa një pjesë të fajit ja hedhë edhe vetë gazetarëve.
Ashtu mina me zgrijshura e deka bez ugled, nili i da ima politička volja i da ima odredeni promeni vo MTV, mislim deka načinot na koj što se raboti.
Ajo që mua më brengos është fakti se edhe sikur të ketë vullnet politik dhe ndryshime në televizionin publik, mendoj se mënyra me të cilën ai punon në vite me radhë ndoshta edhe dekada të tëra, vështirë është të pritet ndryshime, pasi kjo në radhë të parë ka të bëjë me mënyrën se si punojnë gazetarët dhe vetë cenzurën që ata praktikojnë në punën e tyre, thot Rajkoska. Komunikologu Nazim Rashiti thot se mediat duhet të jenë pjesë e bisedimeve mes partive politike, pasi nga informimi i tyre mund të konstatohet se ato më së paku janë në shërbim të informimit të drejtë të qytetarëve.
Fakti që nuk përmendet ngre shumë dilema, jo për faktin se do të bëhet më keq, sepse s'ka se bëhet më keq, po për faktin se sidomos opozita do të duhej që të kishte theksuar këtë element, sepse në sytë e saj, por edhe të një opinioni, në fakt ajo është që humbet nga mungesa e lirisë së shprehjes.
Thot Rashiti duke e shpresuar se kjo çështje rëndësishme nuk do të lihet anash dhe se do të jetë pjesë e agjendës së bisedimeve mes partive në vjesht.
Mendoj se pak më vonë, shtator, kjo çështje përsëri do të rihet lart në agjendë, sepse pa një funksionim më normal të ambientit mediatik nuk mund të kemi edhe një shoqëri demokratike ose një shoqëri të mirë informuar.
Në raporte të shumë organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve me liri të kufizuar apo të atyre me regjime totalitare. Në raporte në organizatës Reporterët pa kufi, Maqedonia rënditet në vendin e 117 apo 5 vende më lart se në raportin paraprak. Rënje të theksuar liria e medjave ka regjistruar edhe në raportin e Freedom House, duke e pozicionuar atë në fund të listës së vendeve të Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë ekskluzive me Zërin e Amerikës, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sanksionet e perëndimit ndaj Iranit pritet të fillojnë të hiqen pas 6 muajsh. Megjithatë, para se sanksionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Antarët skeptik të Kongresit kanë reaguar duke i kritikuar vendimin e shtëpisë së bardhë që i ka lejuar Kombet e Bashkuara të kenë fjalën e parë në marrëveshje. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se sanksionet ndërkombëtare për Iranin mund të fillojnë të hiqen 6 muaj nga tani.
There are certain things that Iran needs to do and the
Janë disa gjëra të sigurta që Irani duhet t'i bëjë dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet t'i bëjë. Dhe këto gjëra duhet të zgjidhen të gjitha para se sanksionet të hiqen, tha Kerry në një intervistë për Zërin e Amerikës.
So you're looking at somewhere about 6
Pra mund të ndodh pas rreth 6 muajsh apo më shumë. Është vështirë të thuhet, varet se çfarë do të ndodhë, por nuk mendoj se do të ndjehet largimi i sanksioneve para kësaj kohe, shtoi Kerry. Para se sanksionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Në veçanti, Kongresi Amerikan ka 60 ditë për të votuar marrëveshjen dhe mosmiratimi mund të provokojë një betejë të zgjatur të vetës me presidentin Amerikan Barack Obama. Departamenti Amerikan i shtetit njoftoi më 19 korrekt se ai kishte dërguar marrëveshjen me Iranin për shqyrtim në Kongres. Kerry në intervistën me VOA sugjeroj se ardhmja e marrëveshjes duhet të bëhet e qartë shumë shpejt.
I think September will be the critical moment when
Shtatori do të jetë momenti kritik ku njerëzit do të mësojnë nëse kjo marrëveshje do të implementohet apo jo, tha ai. Komentet e Kerryt për Zërin e Amerikës ardhën në të njëjtën ditë kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi unanimisht marrëveshjen për të cilën rënë dakord fuqitë botërore dhe Irani në fillim të këtij muaji. Ekziston një periudhë 90 ditësh para se sanksionet mund të largohen pas votimit të Këshillit të Sigurimit. Irani dhe pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara plus Gjermania, më 14 korrekt njoftuan marrëveshjen për të frenuar programin bërthamor të Teheranit në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Marrëveshja u arrit në Vjenë të Austrisë. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që u miratua me një votim 15-0 me 20 korrek, përfundon 7 rezolutat e OKB-s që vendosnin sanksione ndaj Iranit që nga viti 2006. Në shkëmbim të largimit të disa sanksioneve nga SHBA, BE-ja dhe OKB-ja, Irani duhet të pranoj limite afatgjata në programin e ti bërthamor. Marveshja ka për qëllim të ul frikën se programi bërthamor i Iranit ishte me qëllim të krijimit të një bombe atomike, edhe pse Teherani ka deklaruar prej kohësh se ishte duke zhvilluar program patësor. Obama përshëndeti miratimin nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, duke thënë se kjo tregon se marveshja kishte mbështetje të gjerë ndërkombëtare. Diplomacia deri tani ka qenë çësia jonë më e fortë për të siguruar që Irani nuk do të bëhet me armë bërthamore, ka thënë ai, duke shtuar se beson se Kongresi do t'i kushtoj vëmendje konsensusit me bazë të gjerë të kësaj marrëveshje. Antarët dypartiak skeptik të Kongresit kanë reaguar dhe kritikuar vendimin e shtëpisë së bardhë për të lejuar Kombet e Bashkuara të kenë fjalën e parë në marrëveshje. Republikanët që kontrollojnë dy dhomat e Kongresit Amerikan e quajtën votën e OKB-s një fyerje për popullin Amerikan, për shkak se ajo u zhvillua para përfundimit të periudhës së shqyrtimit nga Kongresi. Bashkimi Evropian në anën tjetër aprovoi marrëveshjen më 21 korrekt dhe disa antarë bën më njëherë lëvizjen për të ringjallur marrëdhënie tregtare me Teheranin. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, tha më 21 korrekt se ai do të vizitoj Teheranin një javën tjetër me ftesën e homologut të tij Mohamed Zarif, duke shtuar se do të mbaj takim edhe me presidentin iranian Hasan Rohani. Ministria e Jashtme e Kinës citoi presidentin kinez Xi Jinping, t'i ketë thënë Obamës me 21 korrekt se Pekini mund të punoj me Shtetet e Bashkuara dhe grupe tjera për të siguruar se marrëveshja po implementohet. Megjithatë, marrëveshja vazhdon të nxjisë kundërshtime në disa vende të lindjes së mesme, përfshirë Izraelin dhe Arabin Saudite. Izraeli tërhoqi vërejtjen sekretarit amerikan për mbrojtje, Ash Carter, gjatë vizitës së tij me 20 korrekt, se ka frikë se pakti do të transferohet në më shumë fonde për Hezbollahun, grupin militant të mbështetur nga Irani dhe armiqtë tjerë të Izraelit. Më 18 korrekt, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se marrëveshja bërthamore nuk do të ndryshojë politikat e Teheranit kashi qeverisë, siç tha ai, arrogante të Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë me televizionin shtetëror të Arabisë Saudite, John Kerry i quajti deklaratat e Khamenei në të cilat ai u betua për të kundërshtuar politikat amerikane në lindje të mesme, shumë shqetësuese. Politikanët e linjës së fortë të Iranit kanë shprehur shqetësime se hetuesit e OKB-s do të kenë qasje në rajone të ndjeshme ushtarake nën rezolut që bëhet ligj ndërkombëtar. Marrëveshja bërthamore fillimisht duhet të aprovohet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare e Iranit dhe pastaj edhe nga Khamenei.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia thot se ushtrimet aktuale ushtarake me përfshirjen e vendeve të NATO-s në pjesën perëndimore të Ukrainës janë të natyrës provokuese. I dërguari rus në NATO, Aleksandr Grushko, tha sot se këto manovra e shkatrojnë procesin e implementimit të marrëveshjes së Minskut të muajit shkurt të këtij viti, që synon përfundimin e luftës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës ka njoftuar se afro 2000 trupa janë të përfshira në ushtrime. Së paku 800 ushtar Ukrainas, më shumë se 500 trupa amerikane dhe 700 ushtar të 16 vendeve të tjera po marrin pjesë në këto ushtrime që planifikohet të përfundojnë me 1 gusht. Parlamenti i Iranit ka votuar sot për emërimin e një komiteti 15 anëtarësh për vlerësimin e tekstit të marrëveshjes atomike me Iranin me 6 fuqitë botërore. Gjatë fjalimit të tij para anëtarëve të parlamentit, ministri i jashtëm iranian Mohammad Zarif e ka mbrojtur atë që sipas tij është marrëveshje bërthamore e balancuar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes së arritur në Vjenë më 14 korrik, sanksionet që e kanë dëmtuar ekonominë e Iranit gradualisht do të tërhiqen, ndërsa Irani nga ana e tij ka pranuar kufizime afatgjata në programin e vet bërthamor. Zjarfiksit dhe fshatarët po përpiqen të mbrojnë vendbanimet e tyre nga zjarret në pjesën jugore të Bosnjës dhe Bregdetin Kroat, derisa temperaturat kanë arritur 42 gradë Celsius. Pri mëngjesit të sotëm, banorët boshnjak po luftojnë me zjarrin dhe kanë kërkuar edhe ndihmën e ushtrisë së Bosnjës. Në Kroaci, autoritetet kanë evakuar një fshat, ku zjarri ka bllokuar malet me pisha, vreshtat dhe disa shtëpi. Qeveria e Bavarisë në Gjermani është kritikuar ashpër sot për shkak të planeve për hapjen e të ashtu quajturve kampe të dëbimit për imigrantët ekonomik, kryesisht nga vendet ballkanike, të cilëve kërkesat për azil me gjasë do të refuzohen. Kryeministri i Bavarisë, Horst Seehofer, tha gjatë fundjavës se dy kampe do të ndërtohen afër kufirit me Austrinë për t'i vendosur imigrantët nga vendet e klasifikuara si të sigurta dhe rrjedhimisht me gjasë do të dëbohen. Zoti Seehofer ka argumentuar se grupimi i migrantëve ekonomik, kryesisht nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, do të ishte një mënyrë efikase e klasifikimit të kërkesave për azil dhe për përshpejtimin e dëbimeve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter është takuar sot në Jeruzalem me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu në përpjekje për uljen e shqetësimeve të Izraelit lidhur me marrëveshjen bërthamore ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore. Mbrëmzoti Carter tha se Izraeli mbetet bazës strategjisë amerikane në Lindjen e Mesme dhe ka sinjalizuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të shtojnë bashkëpunimin ushtarak me Izraelin. Korea Veriore thot se nuk është as pak e interesuar për bisedime si ato që zhvilloi Irani me fuqitë botërore për të hequr dorë nga aftësitë bërthamore. Ministria e jashtme ka thënë se programi bërthamor i Koreas Veriore është parandalim qënësor kundër politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara karshi shtetit të tyre. Korea Veriore është një shtet me armë bërthamore dhe ka interesat e saj si një shtet me armë bërthamore, thuhet në njoftim. Ndaj pënjanit zyrtar janë ngritur sanksione ekonomike nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për shkak të programit bërthamor dhe raketave balistike. Kombet e Bashkuara mbrëm vonë kanë miratuar akreditimin për organizatën njoftim prurëse Freedom Now që punon në lirimin e të burgosurve të ndërgjegjës në të gjithë botën. Ky akreditim është vlerësuar si fitore për Shtetet e Bashkuara dhe disfat për Rusinë, Kinën, Kazakistanin dhe disa vende të tjera që e kundërshtuan akreditimin. Muajin e kaluar, Komiteti i Kombeve të Bashkuara, që i akrediton organizatat jo qeveritare, e pat refuzuar kërkesën e grupit Freedom Now me sedi në Washington. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju kujtojmë edhe njëherë të klikoni në webfaqen tonë evropaelir.org ku mund të lexoni më shumë lajme dhe raporte përveç këtyre që i dëgjuat. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiot qendrore në Prag. Ju urojmë një pasdite të këndshme.